hæstvirtur forseti. Ég þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir skýrsluna sem tekur til margra og ólíka þátta er varða utanríkis- og alþjóðamál. Og ég ætla að nota tíma minn hér til þess að stikla á nokkrum þeirra. Liðna helgi gekk djúp lægð yfir Ísland sem olli miklu tjóni á mannvirkjum. Á sama tíma, hinum einu hnettinum, skall fellibylur á smáríkinu Vanuatu, kostaði fjölda fólks lífið og lagði innviði samfélagsins þar nálega í rúst. Vel flestar byggingar í þessu fátaka eyríki með réttum 260.000 íbúa skemmdust. Það sama má segja vegi, orkukerfi og nánast allt það sem við hér teljum til grunnstoða samfélagsins. Örlög fólksins á Vanuatu ættu að vera okkur Íslendingum umhugsunarefni. Ekki aðeins vegna þess að hér erum að ræða örríki, aðeins minna en okkar, heldur ekki síður vegna þess að sterk rök má færa fyrir því að hamfarir þessar séu afleiðingar loftslagsbreytinga. Þar sem stormar í þessum heimshluta eru bæði tíðari og sterkari en áður. Og því hefur lengi verið spáð að eyríki í Kyrrahafinu verði fyrstu fórnarlömb hlýnunar andrúmsloftsins og sum þeirra mun jafnvel líða undir lok innan fárra ára. Þess vegna tel ég eðlilegt að fjalla aðeins og rifja upp þessar hamfarir í umræðu skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra. Íbúar Vanuatu hafa óskað eftir neyðaraðstoð frá alþjóðasamfélaginu og kallað eftir hjálp við að endurreisa samfélag sitt eftir þessar hörmungar. Og ég tel að hæstvirt ríkisstjórn myndi gera vel í því að svara því kalli með fjárframlagi og vil beina því til hæstvirts ráðherra að taka það til skoðunar og jafnvel vegna þess að hæstvirtur ráðherra er ekki salnum til formanns hæstvirtrar utanríkismála nefndi að þetta verði tekið til skoðunar í nefndinni. En það eru fleiri en íbúar Vanuatu sem þurfa á aðstoð ríkari þjóða að halda. Eins og við ræddum í sérstakri umræðu þróunarsamvinnu fyrir vetur eru framlög Íslands til þróunarsamvinnu lág í samanburði við aðrar norrænar þjóðir og árið 2014 var framlag Íslands til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu 0,21% af vergum þjóðartekjum og áætlaði er að hlutfellið verði það sama í ár. Ef hins vegar þingsályktunartillögu alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands á árinu 2013-16 væri fylgt, þá ætti framlag Íslands á næsta ári að vera 0,35%. Og mér finnast dapurleg pólitísk skilaboð felast í því hve litlum hluta af þjóðartekjum okkar hæstvirt ríkisstjórn er að leggja í baráttuna gegn fátækt og fyrir bættum lífskjörum fólks í fátækustu ríkjum heims. Þau verkefni sem Þróunarsamvinnustofnun Íslands hefur verið að sinna, til dæmis í Malawi, eru að mínu mati frábær, en það þarf að veita í þau auknu fjármagni. Þróunarsamvinna gengur út á að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og bætt lífskjör fólks í fátækustu ríkjum heims er að mínu viti besta leiðin til að tryggja friðvænlegan heim til framtíðar. En hæstvirtur forseti, á sama tíma og hægt gengur að auka fjármagn til þróunar aðstoðar eru það fyrirætlanir íslenskra stjórnvalda að auka framlög til NATO og fjölga borgaralegum sérfræðingum í störfum hjá hernaðabandalaginu. Það er að mínum mati kolröng forgangsröðin. Og þá langar mig í samhenginu við NATO að víkja aðeins að Úkraínu. En stærsta viðfangsefni NATO þessar mundir er einmitt stríðið í Úkraínu. Stríð sem er einhver alvarlegasta ógnun við frið og öryggi í Evrópu sem við höfum horfst í augu við langan tíma og gæti ef illa verður á málum haldið þróast yfir í stríð milli Rússlands og NATO og þá með mögulegri beitingu kjarnorkuvopna. Jan Öberg, hjá sænsku friðarrannsóknarstofnuninni TFF og einhver virtasti sérfræðingur samtímans á sviði friðarmála hefur fjallað ítarlega Úkraínudeiluna og bent á leiðir til lausna. Hann bendir á að í dag sendi allir deiluaðilar til viðræðina karlmenn sem hafa bakgrunn sinn úr herjum, menn sem séu þjálfaðir og byggi heimsmynd sína á þeirri forsendu að vopnavald sé eðlilegt loka úrræði í deilum. Engin aðili við samningaborðið hefur reynslu og færni í málamiðlunum. Við þurfum sáttarsemjara í svona deilum en ekki marskálka. Öberg bendir á einföld en mikilvæg skref til að byggja upp frið í Úkraínu í stað stríðsástand. Lausnir hans eru þessar. Hættum að reyna að draga Úkraínu inn í NATO, leifum Úkraínumönnum að ganga í Evrópusambandi eða hvert að viðskipta bandalag við Rússa sem þeir geta sjálfir komin sér saman um. Allir aðilar dragi vopnaðar sveitir sínar úr austur Úkraínu en í staðinn komi fjölmennt friðargæslulið Sameinuðu þjóðanna sem starfi í samvinnu við ÖSE. Og þar standa spjótin vitaskuld sérstaklega á Rússum sem ljóstólin leynt styðja við bakið á aðskilnaði sinnum. Og þessu til viðbótar má benda á að glæný rannsókn friðarstofnunar Bandaríkjanna sýnir að meiri hluti Úkraína vill hvorki halla sér nær Evrópusambandinu nýja Rússum. En það sem að Jan Öberg bendir jafnframt á og vill að bendir á vera hafið verði friðarferli undir stjórn reyndra málamiðlara sem leiði til þjóðaratkvæðagreiðslu í landinu þar sem valið verða milli ólíkra útfærsla á framtíðarskipulagi allt frá einni ríkisheild yfir í sambandsríki. Stórfelld fjárhagsaðstoð, fjármögnuð af Rússlandi og löndum Evrópusambandsins fari í að endurreisa hrynjandi efnahag Úkraínu. NATO flytji hersveitir sínar frá sex aðildarríkjum sínum í Austur-Evrópu og hverfi aftur til þess anda sem ríkti í tengslum við samkomulag NATO og Rússlands gagnkvæm samskipti frá árinu 1997. Og síðast en ekki síst að við allt þetta ferli verði leitast við að hafa samráð við frjáls félagasamtök, einstaklinga og hreyfingar sem hafa friðsamlegar lausnir að leiðaljósi, ekki bara hauka og stríðsæsingamenn. Með þessar lausnir að markmiði þá ættum við að ná að koma á friði og afstýra stórstyrjöld. Þessi grundvallarsjónarmið gilda vitaskuld einnig á öðrum átakasvæðum svo sem í Írak og Sýrlandi þar sem herfileg borgarastyrjöld geisar með ómældum þjáningum íbúana sem og í Líbíu sem nú er að liðast í sundur, ekki hvað síst vegna gríðarlegra misræðunar í hlutunar NATO sem fáir eða engir eru að verja í dag. Hæstvirtur forseti, Ísland er, og ég ætla rétt að vona, verður herlaust land. Og ég vil því nota tækifærið hér í umræðu skýrslu utanríkisráðherra til þess að hvetja hæstvirtan ráðherra til þess að kynna sér kenningar og málflutning sérfræðinga á sviði friðsamlegra málamiðlana og vegna þess að ég hef þá trú að hæstvirtur ráðherra sé í hjarta sínu friðarsinni og vil ég leggja sín lóð á vogaskálarnar til þess að stuðla að friðvænlegum heimi, að þá kynni hann sér þessar kenningar og þennan málflutning og tali fyrir slíkum lausnum á alþjóðavettvangi í stað þess að binda trússi við hernaðar lausnir.
Nú með til rand, svar háttvirtur 9. þingmaður Reykjavík Norður, Birg